Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Mankica Bešat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vijeće ministara odbilo da proglasi 11. jul za dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Iranska djeca pjevaju u spomen Srebrenice. Biden na kraju augusta završava se američka misija u Afganistanu. Talibani preuzeli kontrolu nad 85% Afganistana. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj 56. sjednici razmatralo odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa nije usvojena. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj u srijedu kazao da Vijeće ministara zbog objektivnih i proceduralnih razloga nije bilo u prilici da razmotri odluku o eventualnom proglašenju 11. jula za dan žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, nakon što su razmotrene sve procedure, Vijeće ministara je ipak utvrdilo kako su sve procedure ispoštovane, te za danas zakazalo sjednicu na kojoj se raspravljalo o ovom prijedlogu. Za predloženu tačku bilo je 6 glasova za ministre iz reda Bošnjaka i Hrvata, dok su 4 glasa bila protiv ministri iz reda Srba, te u skladu sa zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i poslovniku o radu za konačnu odluku potrebno je obaviti drugi krug glasanja, ali pretpostavlja se kako će i nakon drugog kruga glasanja odluka vjerovatno ostati ista. Potpredsjednik vlade Crne Gore i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović sastao se danas sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, dok predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik nije prisustvovao sastanku. Abazović je jučer doputovao u posjetu Sarajevu radi učešća na samitu o demokratiji u istočnoj Europi, te će držati više bilateralnih susreta s bosansko-hercegovačkim dužnosnicima. Abazović će 11. jula prisustovati obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici, te se obratiti na komemorativnom skupu. Posmrtni ostaci 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz Sarajeva. Kolegica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Iz preduzeća Gradska groblja Visoko jutro su krenula tri kombija sa 19 tabuta posmrtnih ostataka srebreničana koji su ubijeni u julu 1995. godine. Kolona vozila sa tabutima se zaustavila u Ilijašu Vogošći, a potom ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mnogobrojni građani i građanke su se okupili kako bi odali počast žrtvama.
Znači, o genocidu se ne treba pričati, jer bio nije bio. Genocid je utvrđena činjenica. Ovdje, na ovim prostorima Balkana, 11 genocida je bilo od 1683. do ovog zadnjeg 1992. 1995.
Ne znam to da kažem. Katastrofa. Pa ja, moja mama ostala i bez braće i bratića i bez svega. Ne znam više da kažem što. Svake godine sve jedno te isto. Boli i sjećanje i sve. Opet kažem hvala, drago, hvala. Kad se pronađu, pa košica, košica.
Da, ovdje sam prvenstveno kao čovjek da suosjećam sa svim koji su stradali u Srebrenici. Evo, moram napomenuti, u Srebrenici su ubijena moja dva rođaka, bližnja. A inače, ja sam u Sarajevu i stanovnik sam koji sam preživjela granatiranje Sarajeva, tako da nikad ne možemo to zaboraviti i dužni smo da ispratimo sve naše žrtve.
Molitvom građani Sarajeva, ali i brojni zvaničnici su bili danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo je velika bol, velika tuga. Porodicama žrtava genocida i žrtvama genocida se mora odavati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet. Žao mi je što u Bosni i Hercegovini danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne, intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske i mislim na iste te elite srpskog naroda iz Republike Srbije. Vrlo je važna stvar da je region Zapadnog Balkana krenuo ovim putem. Vrlo važna ova rezolucija koju je usvojila Skupština Crne Gore, koju je usvojila Skupština Kosova. Mislim da je to put kojim svi skupa treba da idemo, da se jednostavno svi suoče sa prošlošću i da onda krenemo naprijed uživati naše odnose.
U Srebrenici 11. jula na 26. godišnjicu stradanja Srebreničana bit će ukopano 19 žrtava genocida, koji će pronaći smiraj u memorijalnom centru u Potočarima. Među 19 identifikovanih tijela, najstarija žrtva imala je 63, a najmlađa 16 godina.
Kako se bliži godišnjica genocida u Srebrenici, grupa iranskih učenika uputila je poruku sućuti žrtvama ove tragedije. Iranski učenici izveli su pjesmu na bosanskom jeziku u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ukazali su na zločine počinjene nad Srebreničanima i šutnju i pasivnost zapadnih zemalja tokom ove tragedije.
Oče, oče, što vas nema? Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestru. Neću biti
predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je, komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova Velike Britanije Dominika Raba, da genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata, odgovorio da bi bolje bilo da Britanci organiziraju dane sjećanja za žrtve koje su pobili u svojim kolonijalnim pohodima, nego da to čine za muslimane Srebrenice. Zato nas opet bombarduju, ovoga puta neistinom koju su napisali za nas isto onako kako su je pisali za milione nevino pobijenih širom svijeta u britanskim kolonijalnim pohodima, kazao je Dodik. Dodao je da britanski ministar i ostali svjetski moćnici neće i ne žele da u događajima u Srebrenici govore činjenicama. Vjerovatno računaju da srpskih žrtava neće imati ko da se sjeća ako nastave politiku prisilnog prekrajanja historije. Ne znam za njih, ali kod Srba ne postoji način da nasilu ili zaborave ili nauče historiju koju oni pišu, naglasio je Dodik. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab je na jučer održanoj nacionalnoj ceremoniji obilježavanja Dana sjećanja na Srebrenicu u Velikoj Britaniji izjavio da je genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata. U sklopu obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, danas je u prostoru bivše fabrike akumulatora Memorijalnog centra Potočari otvorena izložba fotografija Ožiljci autora Paula Loa, realizirana zajedničkom saradnjom tog centra i festivala MES. Izložba Ožiljci tematizira Sarajevo iz perioda opsade, ali iz jednog drugog ugla. Paul Lowe je još od početka 90-ih vezan za Sarajevo. Tokom opsade on je proveo mjesece hodajući po gradu i fotoaparatom bilježio uništenu i oštećenu arhitekturu. Jedna od tema koju sam slijedio bila je utjecaj agresije na arhitektonski materijal grada, na to koliko je teško oružje uništilo zgrade, kako je Geller ostavio nasilne tragove na ulicama i zidovima, te kako su građani gradili improvizirane barikade da bi se zaštitili. Izložba Ožiljci dokumentira upravo teksture uništenja koje su u to vrijeme predstavljale zastrašujuću ljepotu, ocijenio je Lowe. Učesnici Marša Mira Žepa Srebrenica krenuli su prema Potočarima, rutom koja je dijelom predstavljala put spasa za Srebreničane u julu 1995. godine. Među učesnicima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način žele odati počast žrtvama genocida je Yu Kyung Lee iz Južne Koreje, koji kaže boravak u Sarajevu iskoristila kako bi se pridružila učesnicima marša. Vođa puta Ramo Čardaković naglašava da se Marš Mira Žepa Srebrenica održava 14. put, te da je ove godine broj učesnika reduciran zbog epidemioloških mjera. Sudionici Marša Mira proći će i kroz sami grad Srebrenicu i doći u Potočare, gdje će se pokloniti žrtvama genocida. U velikom smrtonosnom požaru u tvornici hrane na periferiji glavnog grada Bangladeša, koji je izbio jučer, više od 50 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Otprilike 24 sata nakon što je izbio požar u tvornici za preradu hrane u Bangladešu, ova tvornica i dalje gori. Prema preživjelima, 1000 ljudi bile unutar zgrade kada je izbio požar. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Nakon atentata na predsjednika Haitija, jedan američki državljanin uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u atentatu. Prema tvrdnjama zvaničnika Haitija, nakon atentata na predsjednika, uhapšeno je 6 osumnjičenih i uz jednog Amerikanca i jednog Haičanina još 4 osumnjičenika su ubijena. Nakon atentata na predsjednika Haitija, Johna Moisa i njegovu suprugu u njihovoj privatnoj rezidenciji, vlada je proglasila izvanredno stanje i zatvorila aerodrom. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastaće se u ponedjeljak u belgijskom glavnom gradu Briselu kako bi razgovarali o nizu međunarodnih događaja, uključujući situaciju u Afganistanu nakon povlačenja stranih trupa iz te zemlje. S druge strane, glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je danas da su pregovori s talibanima neophodni i da je Vladimir Putin u Moskvi na razgovorima s tom skupinom. Američki predsjednik rekao je da će američka vojna misija u Afganistanu završiti 31. augusta i da nije spreman poslati još jednu generaciju Amerikanaca u rat u toj zemlji. Biden je također izjavio, vojni zapovjednici savjetovali su mi da s mjesta napustim Afganistan. On je također, braneći 20 godina neuspjele prisutnosti na afganistanskom tlu, rekao, ubili smo Osamu bin Ladena i spriječili da Afganistan postane platforma za napad na Sjedinjene Države. Na novinarsko pitanje o tome da li je talibansko preuzimanje Afganistana bilo neizbježno, Biden je odgovorio ne, nije. Američki predsjednik je dodao da su afganistanske sigurnosne snage dobro opremljene i obučene da se odupru napredovanju Talibana. Bidenova tvrdnja dolazi u vrijeme kad Talibani brzo napreduju na afganistanskom tlu, a vlada američkog saveznika Ashrafa Ghanija ostala je sama u Kabulu. U oktobru 2000. kada je George W. Bush naredio invaziju na Afganistan, opisao je Sjedinjene Države kao prijatelja afganistanskog naroda koji su došle tamo kako bi iskorijenile terorizam. Nakon 20 godina američkog vojnog prisustva u Afganistanu, ta se zemlja sada suočava s najvećom nesigurnošću, a Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici povlače se iz Afganistana, a to povlačenje više nalikuje bijegu. Mohamed Naim, glasnogovornik Talibana, rekao je u intervju za novinsku agenciju Sputnik: imamo pod kontrolom 85% teritorija Afganistana. Ovaj talibanski zvaničnik je također rekao: uvjeravamo afganistanske susjede da s naše strane neće biti problema.
Glasnogovornik Talibana službeno je danas objavio da je ova grupa spremna na pregovore s drugim zemljama i uklanjanje zabrinutosti. Mohamed Naim, glasnogovornik političkog ureda Talibana u Dohi, za nekoliko ruskih medija je izjavio: nemamo problema ni s kim i spremni smo postići međusobno razumijevanje i razgovarati o postojećim pitanjima za pregovaračkim stolom. Sa druge strane, Shehabuddin Dilaver, šef talibanskog izaslanstva u Moskvi, rekao je danas za RIA Novosti da talibani ne žele preuzeti vlast u Afganistanu. Rekao je da talibani žele da svi predstavnici afganistanskih plemena i društva sudjeluju u formiranju vlasti. On je rekao da bi talibani mogli razgovarati o budućem obliku strukture afganistanske vlasti. Ovaj talibanski dužnosnik također je u nastavku rekao da talibani neće dopustiti prisustvo terorističke skupine Daisha u Afganistanu, te će poduzeti sve moguće napore i mjere kako bi spriječili prisustvo Daisha u Afganistanu. Talibanski dužnosnici također su danas izjavili da uvjeravaju afganistanske susjede kako na granici neće biti problema i da će biti uspostavljen mir.
Baraye hamkariye jahani wa muassasate bashari.
Istovremeno s ovim primjedbama, talibani su jučer preuzeli potpunu kontrolu nad afganistansko-iranskim graničnim prijelazom, a neki pripadnici sigurnosnih snaga, pa čak i neki afganistanski graničari, sklonili su se u Iran.
And our allies and the brave fighters of Afghanistan.
Sjedinjene Američke Države zajedno s NATO-om napale su Afganistan prije 20 godina pod izgovorom borbe protiv ekstremizma i terorizma. U ova dva desetljeća ne samo da se sigurnost i stabilnost u Afganistanu nisu promijenili, već se i pojačala nesigurnost zbog ove vojne nazočnosti. To nazivam potpunim vojnim porazom, rekao je bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai.
Organizacija za borbu protiv siromaštva Oxfam je objavila da u svijetu svake minute umre 11 ljudi zbog siromaštva, a broj ljudi koji se suočavaju s glađu i siromaštvom u svijetu povećao se 6 puta u posljednjih godinu dana. Prema procjenama ove grupe, trenutno je 155 miliona ljudi na zemlji u kritičnoj fazi nesigurnosti s hranom ili još gorim uvjetima, gotovo 20 miliona više nego u protekloj godini, a razlog takvog stanja za gotovo 2/3 tih ljudi su vojni sukobi u njihovoj zemlji. Prema riječima generalnog direktora Oxfama Abby Maxman, zaraćene su strane ratovale umjesto da se bore protiv epidemije, a svjetska vojna potrošnja porasla na 51 milijardu dolara u istom razdoblju unatoč epidemiji, što je najmanje 6 puta više od budžeta UN-a za borbu protiv gladi. Izvještaj navodi brojne države, uključujući Afganistan, Etiopiju, Južni Sudan, Siriju i Jemen, kao najgore centre gladi. Ova organizacija poziva sve zemlje svijeta da spriječe katastrofu gladi, pomažući u sprečavanju eskalacije vojnih sukoba. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Pođite sa nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo grad Abadan u pokrajini Kuzestan na sjeveroistoku Irana. Ostanite s nama. Abadan je otok u obliku trougla, a zauzima područje od 2800 kvadratnih kilometara, te je smješten na sjeverozapadu Perzijskog zaliva. Ovaj grad je smješten 5 metara iznad nivoa mora, a udaljen je od Teherana 1066 kilometara. Na osnovu zapisa historičara i geografa, grad Abadan je jedno vrijeme imao veliki značaj u transportu i turizmu. U historijskoj knjizi Hudud al-Alam, Abadan je opisan kao mali, razvijeni grad, smješten na obali. Marokanski historičar i geograf Ibn Batute govorio je o Abadanu kao o velikoj oazi, a jedan drugi geograf Ibn Hokal je rekao da je Abadan jedna mala oaza koja se proteže na obalama. Grad je ranije bio poznat kao ostrvo Hezr, a kasnije mu je promijenjen naziv u Abadan. Abadan se nalazi na jugu pokrajine Kuzestan i jedan je od toplijih regiona u Iranu. U njemu su ljeta vlažna, a zime blage, zbog male udaljenosti od Perzijskog zaliva i rijeka Arvand i Karun. Vjetrovi koji pušu na ovom području podrazumijevaju regularne sezonske vjetrove, regionalne vjetrove, kao što su sjeverci i vlažni vjetrovi. Uobičajeni su sezonski blagi vjetrovi u zimskim danima, a topli u ljetnoj sezoni. Među lokalnim vjetrovima sjeverci su stalni i suhi u toku ljeta, a dugi i oštri u zimskom periodu. Vlažni vjetrovi su teški i grubi. U Abadanu se zadržava suha i topla klima. Zemljište se formira od nanosa rijeka Karun i Tigris, te je pogodno za poljoprivredu. Glavni poljoprivredni proizvod Abadana su datule, koje su među najpoznatijima u Iranu. Proizvodi kao što su krompir, luk, bundeva, stočna hrana, jabuka, nar, kivi, lubenica, dinja, šećerna trska i hurma samo su dio izvoza ove regije, a izvoze se u Katar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Australiju, Kanadu, Britaniju, Južnu Afriku te Novi Zeland preko luke Abadan. Grad Abadan se razvijao i napredovao nakon otkrića nafte u gradu Masjed Suleiman u pokrajini Kuzestan. Pošto je Abadan lociran na obalama rijeka Arvandrud i Karun i služi kao luka za izvoz nafte, u njemu je izgrađena velika rafinerija koja je počela s radom 1912. godine. Naftna rafinerija u Abadanu jedna je od najvećih u svijetu i jedan od glavnih centara za izvoz naftnih proizvoda u istočnoj hemisferi. Tu se nafta dovodi putem cijevi iz većine regiona pokrajine Kuzestan, a izvozi se nakon prerade. Uporedo sa izgradnjom ove rafinerije, stručnjaci i radnici su doživjeli sudbinu da rade u ovom novo utemeljenom industrijskom centru, stvarajući tako multikulturnu i etničku zajednicu u Abadanu, čija se ekonomija brzo razvijala. 1976. godine Abadan je bio najpoznatiji grad u pokrajini Kuzestan, a bio je i jedan od najvećih industrijskih i trgovačkih centara u Iranu. Odmah na domak rafinerije nafte u gradu Abadan je izgrađen petrohemijski kompleks. Petrohemijska korporacija u Abadanu se sastoji od 7 tvornica u kojima se proizvode petrohemijski proizvodi. Ova korporacija je zasnovana 1969. godine. Obzirom na značajan rast petrohemijskog kompleksa Abadan, ovaj kompleks je imao veliku ulogu u razvoju regionalne ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta. Uslijed nametnutog rata od strane nekadašnjeg iračkog diktatorskog režima na Iran, 22. septembra 1980. godine, grad Abadan je bio meta iračke vojske, što je dovelo do ogromnih šteta i financijskih gubitaka u Islamskoj republici. Također u ratu su uveliko oštećene rafinerija, naftne instalacije, luke, aerodrom i drugi industrijski i ekonomski centri, vodovodni sistem, električna mreža i nastanjena područja grada Abadan, što je prouzrokovalo osjetljivo opadanje populacije u ovom gradu i usporilo ekonomske aktivnosti. S tim u vezi, u prvim mjesecima, nakon početka nametnutog rata, grad Abadan su opkolile iračke snage i držale ga pod opsadom skoro godinu dana. Međutim, hrabri otpor naroda ovog grada i islamskih boraca pomutio je neprijateljske zavjere da ga okupiraju. Opsada Abadana je prekinuta krajem septembra 1981. a poražene neprijateljske snage su bile prisiljene da se povuku. Upotreba hemijskog oružja bivšeg iračkog režima primorala je stanovnike Abadana da migriraju i ostave svoje domove na svojim ognjištima. Nakon prestanka rata, Islamska republika Iran i njene vlasti uložile su maksimalan trud u reizgradnju Abadana. Dragi slušalci, Abadan je među najstarijim gradovima u Iranu, u kojem se nalazi nekoliko turističkih atrakcija. Predivne obale rijeke Arvandrud su jedna od najvećih turističkih destinacija jer imaju odgovarajuću klimu, posebno krajem zime i početkom proljeća. Ostale turističke atrakcije Abadana su Muzej Abadan, njegovi bazari, džamije i armenska crkva. Muzej Abadan je izgrađen 1949. godine. Njegov dizajn je prožet tradicionalnom iranskom arhitekturom. Ima visoku kupolu koja podsjeća na onu koja se nalazi na mezaru poslanika Daniela u gradu Šuš. Ovaj muzej jednim dijelom opisuje historiju grada Abadan. Ljudi putuju u Abadan zbog njegove blizine sa zemljama Perzijskog zaliva, njegovog ogromnog uvoza i izvoza i raznolikih tržnih centara. Crkva u Abadanu je izgrađena 1940. godine te predstavlja historijski spomenik grada. U toku rata je oštećena, ali je kasnije renovirana. Ova crkva je izgrađena odmah pored džamije. Svake godine, za vrijeme nastupanja iranske nove godine, milioni Iranaca posjećuju nekadašnje ratne frontove u blizini grada Abadan kako bi odali počast hrabrim muslimanskim iranskim borcima koji su nesebično odbranili islamski Iran.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadam se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste, ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao...
kao
nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počela da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako... promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brat ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrati na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono, u redu dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te dvije godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, djete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo hajde. Evo kod me raska, baš tako oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme i vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od roditelja, od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.